Sveicināti, klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ar jums sasveicinās Ģirds Rozners. Šodien mēs pārdomāsim atziņu par to, ka mūsu kungs Jēzus Kristus ir gatavs iesaistīties savu ļaužu dzīvēs daudz lielākā mērā, nekā mēs to varbūt apzināmies vai savā prātā pieļaujam. Ar savām pārdomām dalīsies Vēsma Geide un mācītājs Viktors Geide, bet tas būs raidījuma otrajā daļā. Vispirms aicinu pie mikrofona žurnālistu Aidi Tomsonu. Viņš ir sagatavojis ziņas no draudzēm citur pasaulē.
Veicināti, ielūkosimies šodien atkal dažās ziņās, kuras mūs sasnieguši no ārpus Latvijas. Man likās tāda interesanta ziņa no Lielbritānijas, tādēļ sākšu ar to. Pirms pāris mēnešiem pusauģi mācītāja Viktora Hulberta jaunieša grupā ievietoja Lielbritānijā ļoti populārā internetu saitā video klipus no draudzes jauniešu nometnes par to, kā viņi kāp kalnos un darīja citas interesantas lietas. Pusauģi pēc tam atzina, ka draugi, kas nav kristieši, viņiem izteikuši savu pārsteigumu, ka adventisti izrādās esot normāli cilvēki. Tā faktiski ir evanģelizācija, tā uzskata mācītājs Hulberts, kurš ir arī komunikācijas direktors adventistu baznīcā apvienotajā karalistē. Viņi redz, ka adventisti ir reāli cilvēki, kuriem var būt arī jautri. Lai mācītos jaunas metodes, kā liecināt par Kristu, tad Ņūboldas koledžā Lielbritānijā bija sapulcējušies ap 100 draudžu vadītāji, komunikācijas profesionāļi un tehnoloģija eksperti no visas pasaules. Tas bija 4. Ikgadējais globālās interneta evanģelizācijas fórums, kas notika jūnija beigās līdz pat 1. Jūlijam. Tiem, kas vēl nav kopā ar mums, ir jāzina, ka tā ir apzināta pieeja izmantot internetu baznīcā. Tā sacīja Vispasaules adventistu baznīcas komunikācijas direktors Raimonds Dabrovskis. Daži ir iestrēguši tikai tradicionālajā pieejā evanģelizācijai. Un viņš piebilda, ka viņu ir iedvesmojis daudzu jaunpienācēju enerģiju un idejas, kā izmantot tehnoloģijas Kristus vēsts pasniegšanai. Daži no dalībniekiem bija pārsteigti, ka baznīcas vadība velta laiku un rūpīgi ieklausās, ko viņiem stāsta gados jauni tehnoloģija eksperti. Ir jāatzīst, ka tieši jaunieši vislabāk pārvalda jaunās tehnoloģijas un spēj dot vērā ņemamas ieteikumus. Tik runāts par to, kā piemēram garo svētru vietā vairāk izmantot jauno tehnoloģiju iespējas, internetu, videoklips un tamlīdzīgas lietas. Patiesībā, ja saka, tad statistika liecina, ka kopš 1998. Gada par 2/3 ir palielinājies, piemēram, to cilvēku skaits, kas internetu izmanto garīgiem mērķiem. Sarakstos ir 300 draudzes locekļi, bet uz dievkalpojumiem nāk labi 100. Daudzi jau sen neuzskat sevi par adventistiem, citi ilgāk laiku pieder citai reliģiskai kustībai vai draudzei. Vienkārši draudzes locekļu saraksts nav pārskatīts jau daudzus gadus. Mācītāji faktiski visās draudzēs un visās baznīcās atzīst, ka vidēji 30-50% draudzes locekļi nāk uz dievkalpojumiem. Pagājušajā gadā Vispasaules adventistu baznīca izplatīja ziņu, ka oktobrī adventistu draudzes locekļu skaits sasniedz 14 400 000 cilvēku, un baznīca rēķināja, ka šī gada sākumā tas sasniegs 15 miljonus. Arhīva un statistikas nodaļas direktors Berts Halovieks saka, ka oficiālie skaitļi ir diezgan precīzi. Ne tā, kā tas esot bijis piemēram 2000. Gadā, kad secināts, ka draudžu pārstāvju skaitlis ir iesnieguši neprecīzi. Vispasaules baznīcas izpildu sekretārs NG uzskata, ka katrai draudzei ik gadu ir jāpārskata draudžu saraksti, taču viņš atzīst, ka izlemt vai ko svītrot no draudzes sarakstiem gan ir sāpīgi. Šāds revīzijas mērķis ir atgriezt cilvēks, nevis viņus izslēgt. Fēnikses adventistu draudzes mācītājs Čārlis Svaits uzskata, ka skaitļi nekad neatspoguļos patieso draudzes locekļu skaitu. Nekad nebūs iespējams dzīt pēdas, piemēram, visiem aizmaldījušies draudzes locekļiem. Es šajā draudzē kalpoju 7 gadus, viņš saka, un es esmu kļuvis rūpīgāks, lemjot vai, piemēram, atstāt cilvēkus draudzes locekļu sarakstos. Tomēr ir daudz cilvēku, kas šeit nav redzēti 10-15 gadus. Draudzes sekretārs Šerils Oberliks saka, ka tad, kad draudzes vecāki apmeklē šos cilvēkus, kas aizgājuši no draudzes, viņi reti tiekot uzņemt labvēlīgi. mēs satiekam cilvēkus, kas strikti izvēlas neuzturēt nekādus kontaktus. Ja arī ir kādi kontakti, tad tikai, ja viņi paši to ierosina. Arī Vaits piekrīt, ka ir svarīgi censties uzturēt kontaktus ar draudz locekļiem, bet, nu, tas viņaprāt nav prioritārs jautājums. Te ir runa par laika plānošanu. Manuprāt, daudz svarīgāk ir rūpēties, lai aktīvie, uz draudz nākošie draudz locekļi iesaistītos kalpošanā un mazajās grupās, viņš saka. Izraēlā ordinēti pirmie mācītāji, kas ir ebreju tautības. Oļegs Elkins un Valentīns Novogorodskijs tika iesvētīts 16. jūnijā adventistu baznīcā. Pirmie adventisti misionāri Izraēlā patiesībā ieradās vēl 19. Gadsimtā jau 1898. Gadā, bet neviens no viņiem nav bijis ebrejs. Oļegs Elkins un Valentīns Novogorodskijs tagad pievienosies pārējiem četriem mācītājiem, kas kalpo 800 draudz locekļiem Izraēlas draudzēs, lai gan Oļegs un Valentīns arī nav dzimuši Izraēlā, ik viens, kas ir ebrejs un kam ebreji ir vecāki, vecvecāki vai dzīves draugi tomēr, piemēram, pilsonību var iegūt automātiski. Novogorodskijs ir dzimis Ukrainā un Izraēlā dzīvo jau 8 gadus. Viņš atceras, ka pirms 15 gadiem bija lūdzis Dievam, lai varētu kalpot Izraēlā. Tagad viņš to uzskata par uzklausītu lūkšanu. Adventistu draudzes vadītājs Izraēlā Ričards Selofers domā, ka notikušais ir vēsturisks brīdis. Vēl pirms 10 gadiem draudzes vadībā Izraēlā bija tikai ārzemnieki. Šodien draudzē ir savi mācītāji, kas mazina kultūras barjeras. Draudz iegūš lielāku leģitimitāti Izraēlā un, protams, mācītājiem būs lielāka ietekme sabiedrībā. Pavisam Izraēlā ir 15 draudzes ar 800 draudzes locekļiem, bet pirms 10 gadiem bija tikai 5 draudzes un 300 draudzes locekļi. Abi jaunie mācītāji ir ieguvuši bakalaura grādu Zaugskas adventistu universitātē, Krievijā, un tagad studē maģistratūrā. Un vēl. Tas prasīja tikai 70 stundas simtiem Kolumbijas adventistu universitātes studentu Medellinā, ASV, izlasīt Bībeli no vāka līdz vākam. Vēsturiskais lasījums, kuru tiešraidē varēja redzēt internetā, bija tikai viens no pasākumiem, kuru organizēja universitāte svinot 70 gadu jubileju. Ar nosaukumu Balss ir mūsu, bet vārds ir Dieva, vairāk nekā 400 studentu un desmitiem fakultātes darbinieku piedalījās lasīšanā, kas notika māja beigās. Tas bija tik noderīgi, jo bija tik daudz Bībeles daļu, kuras es nekad nebiju lasījis vai dzirdējis, sacīja viena no dalībniecīm Nancy Lopez. Un bija aizraujoši redzēt entuziasmi, daži gāja agri gulēt, lai varētu piecelties pusnaktī un lasīt. Dažas dienas pirms notika Bībeles maratons, studenti organizēja īpašas konferences par Bībeles mācīšanos, lai labāk varētu garīgi sagatavoties šai lasīšanai. Lūk, šādi šoreiz bija ziņas, ar tām studijā bija Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogali.
Skan adventistu vispasaules radio programma. Vai esam droši par to, ka mūsu lūkšanas tiek paklausītas? Cik lielā mērā uzdrošinamies lūgt Dievu par mūsu satraucošiem jautājumiem? Vai lūkšana ir tikai monologs, kurā cilvēka satrauktā sirds rod mieru, vai tā ir dialogs? Ieklausīsimies Vēsmas Geidis sagatavotajās pārdomās.
Labrīt! Es vēlos šai rītā atvērt Marka evaņģēlija 11. Nodaļu un izlasīt tur 24. pantu, ko mēs droši vien jau lielākā daļa zinām no galvas. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit. Tad tas jums notiks. Vai jūs spējat tam noticēt, ka visa universālais valdnieks, debes un zemes radītājs atbildēs uz katru manu vai tavu lūgumu? Mums var rasties jautājumi, kā vispār uzdrošināties ar saviem lūgumiem traucēt visvareno Dievu? Vai tiešām esam viņam vajadzīgi? Bet vai izlasītajā rakstu vietā ievērojam šo mazo vārdiņu ticiet? Ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Jau vairākus mēnešus mazā Kerola lūdza, lai Dievs palīdz vecākiem atrast viņai klavieres, jo viņa ļoti vēlējās iemācīties spēlēt, lai varētu sabatskolā pavadīt dziesmas. Jau drīz vien viņa saņēma daļēju atbildi uz savu lūkšanu. Viņu ģimenes draugi, pārceļoties uz citu dzīves vietu, vēlējās pārdot savas klavieres, bet līdz aizbraukšanai nepaspēja to izdarīt. Viņa lūdza to izdarīt Kerolas tētim, un tā, līdz pārdošanas brīdim, klavieres tika atstātas viņu mājās. Mazā meitinīte ar lielu centību sāka mācīties spēlēt, un daudz ko jau apguva līdz instrumenta pārdošanas dienai. Tā pašā laikā viņa ticēja, ka Dievs atbildēs uz tās lūkšanu, un viņai būs pašai savas klavieres. Reiz par to nejauši uzzināja kāda slimniece, kura gulēja slimnīcā, kur strādāja Kerolas tētis. Kāpēc gan man nepalīdzēt Dievam atbildēt uz mazās meitenītes lūkšanu, viņa sacīja Kerolas tētim. Man ir brīžnišķīgas sarkankoka klavieres, un tās bez darba stāv kalnos vienā no manām mājām. Aizbrauciet uz turieni, paņemiet tās un uzdāviniet savai meitei dzimšanas dienā. Dažas dienas vēlāk, pamostoties savas dzimšanas dienas rītā, meitene ieraudzīja savas mājas viesistabā brīnišķīgu instrumentu. Viņas lūkšana bija atbildēta. Kaut gan Kerola bija vēl pavisam bērns, viņa ticēja Dievam un nemirkli nešaubījās, ka viņš atsūtīs viņai šo instrumentu, lai ar to pagodinātu viņu. Un viņš atmaksāja viņai par viņas ticību. Vai tava ticība ir mazāka? Dievs ļoti ilgojas, lai tu ar viņu aprunātos, lai pastāstītu savas problēmas, savu prieku, savas neveiksmes un veiksmes, lai tu ticētu, ka viņš saprot tevi, ka viņam ļoti rūp tava dzīve, ka viņš ne tikai vēlas, bet spēj atbildēt uz tavām lūkšanām, ka neviens cilvēks nav viņam vienaldzīgs. Kāda sieviete atstāsta savu sapni, kurā viņa vēlēsies intervēt Dievu? Tātad tu vēlies mani intervēt, viņš man jautāja. Jā, ja tev ir mazliet laika, es viņam sacīju. Dievs pasmaidīja. Mans laiks, tā ir mūžība. Kāds jautājums tu man vēlies uzdot? Kas tev visvairāk radīs brīnu cilvēkos? Un Dievs atbildēja. Viņiem apnīk bērnība. Viņi steidz kļūt lieli un pēc tam sapņo atkal kļūt bērni. Viņi pazaudē veselību, pelnot naudu, bet pēc tam pazaudē naudu, atjaunojot veselību. Viņi tik daudz domā par nākotni, ka tik ļoti aizmirst tagadni, ka nedzīvo ne tagadnē, ne nākotnē. Viņi dzīvo tā, it kā nekad nemirtu, bet nomirst, it kā nekad nebūtu dzīvojuši. Tad viņš paņēma manu roku savējā, un mēs kādu brīdi paklusējām. Un tad es jautāju, ko tu, kā tēvs, vēlētos, lai tavi bērni iemācītos? Lai viņi zina, ka nav iespējams piespiest kādam viņu mīlēt. Viss, ko viņi var darīt, ir atļaut sev būt mīlētiem. Lai viņi zina, ka nav labi sevi salīdzināt ar citiem. Lai mācās piedot, praktizējot piedošanu. Lai zina, ka ievainot mīļoto cilvēku pietiek ar dažām sekundēm, bet ievainojuma rētu sadziedēšana var prasīt ilgus gadus. Lai saprot, ka bagāts nav viss tas, kam vairāk, bet tas, kam pietiek ar mazumu. Lai viņi zina, ka ir cilvēki, kas tos ļoti mīl, tikai viņi vēl nav iemācījušies izteikt savas jūtas. Lai apzinās, ka divi cilvēki var skatīties uz vienu un to pašu lietu, bet redzēt to katrs savādāk. lai zina, ka nepietiek piedot viens otram, vajag piedot arī pašiem sev. Paldies, ka veltīji man laiku, es Bikls sacīju, vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos pateikt saviem bērniem? Dievs pasmaidīja un sacīja, lai viņi zina, ka es vienmēr esmu šeit, vienmēr viņiem pieejams, vienmēr. Tici tam, nāc pie viņa, sarunājies ar to, lūdz un tici, un tu saņemsi, jo viņš ir pieejams, viņš ir tavs Dievs šodien un vienmēr.
Dievs patiešām ir brīnišķīgs, un vēl viņš ir arī neparasts Dievs. Svētajos rakstos Bībelē ir daudz stāsti, kurus lasot, daudziem šķiet pat grūti noticēt, ka visuma valdnieks ir gatavs uz tik pašaizliedzīgu rīcību. Un tomēr tas tā ir. Ieklausīsimies mācītāja Viktora Geides pārdomās.
Labrīt šajā jaunajā rītā. Pagājušā reizē mēs kavējāmies pie pārdomām par to, cik skaists ir Jēzus, kas sevi nodevis par upuri un ir iegūs neatņemams tiesības meklēt katru cilvēku šajā pasaulē. Rodas jautājums, vai tad katrs šī zemes iedzīvotājs kaut kur pazudis, ka viņš jāmeklē? Vai tad mēs visi esam līdzīgi Bosnijā notriektam lidotājiem gredījiem, ka mūsu vienīgā cerība ir, ka kāds mūs meklēs? Varbūt, ka mums ir jābūt tikai nedaudz uzņēmīgākiem, nedaudz enerģiskākiem, un mēs paši atradīsim ceļu uz mājām. Realitāte tomēr ir pavisam citāda. Bībele ziņo, ka visi cilvēki ir līdzīgi šim noteiktam lidotājam, ka visi cilvēki atrodas gūstā uz ienaidnieka zemes, kā par to raksta Pāvils romiešiem 3. nodaļā 23. pantā, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Mēs visi esam padoti nāves spriedumam, jo grēka algi ir nāve, romiešiem 6.23. Vienalga ar kādu lidmašīnu mēs savā dzīvē būtu lidojuši. Iedēnieks mūs ir notrīcis, un mēs paši no sevis esam pilnīgi bezcerīgi grēka gūstekņi. Un mēs dzirdējām vēsti, ka Jēzus ir nācis mūs meklēt. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka Jēzus zina mūsu katru patieso stāvokli. Un tomēr, varbūt tevi satver baiļu izjūta. Ka viņš meklē, lai tevi sodītu par to, ka neesi bijis pietiekam uzmanīgs, ka neesi izmantojis visas iespējas, lai tevi iedienieks nenotrieku, ka tagad tikai publiski visu nekriču eņģeļu priekšā tiks parādīts, kā Dievu uzdevumam nedarīgs, kas esi pelnījis varbūt taisnīgs sodu. Kad gredīs ieraudzījušos 40 lidaprātus, viņš momentā saprat, ka viņš tiek meklēts, lai viņam palīdzētu, lai viņu izglābtu. Bet kā ir ar mums? Tad pakāpsimies arī mēs uz nākamo skatu punktu palūkosimies paaugstināto Jēzu uz šo unikālo Dieva mīlestības dārgakmeni. Ja Vašingtonas muzejā cilvēki, kad viņi kādu laiku tur īpašā spožumā redzamo dārgakmeni no dažādām pusēm ir aplūkojuši, tomēr to atstāja un aiziet katru savām mājām, tad raugoties uz Galgātas kalnā redzamo, notiek kaut kas cits. Cilvēki vairs no tā nespēja aiziet. Kāpēc tā? Tad izlasīsim vēlreiz to skaisto pantu, kur lasījām, kur rakstīts ne tikai tas, ka Jēzus mūs meklē, bet arī kāpēc to dara. Lūkas 19.10. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Vai kā ir teicis Glika tūkojumā, meklēt un svētu darīt to, kas pazudis. Tad Jēzus nemirst pie krusta, lai varētu sodīt cilvēku, bet lai viņu varētu izglābt. Jo Jāņa 3.17 arī lasām, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Kā arī raksta kāda kristīga rakstniece, ka Dievs pēc cilvēka grēkā Krišanas varēja šo grēku traipu noslaucīt no radības sejas, tātad bez Golgātas, bet bez Golgātas Dievs nevarēja to izglābt. Un Dieva mīlestības nodoms nebija cilvēku sodīšana, bet cilvēku glābšana. Ja pagājušā reizē mēs pārliecinājāmies, ka krustā piesaistēs Jēzus mūsu meklējumu velkt pie sevis, tad tagad redzam, kāpēc viņš to dara. Es domāju, ka redzot šo mūsu prātam neapturamo mīlestību, raugoties uz Jēzu, mūsu elpa arvien vairāk aizraujas. Gluži tāpat, kā tas notika ar lidotāju Gredī, kad viņš ieraudzīja šos 40 lidaparātus, viņš bija pārsteigts. Tik daudz, lai mani izglābtu. Tā Jēzus vada mūsu caur savu upuri, uz pirmo soli pret izglābšanai, un šis pirmais solis ir atgriešanās. Padomāsim tikai to, cik grēka novājināti mēs esam, ka nespējam spērt pat tikai pirmo soli pretī glābšanai, kā ir rakstīts apsoļu darbi 5. nodaļā 31. pantā. Dievs viņu, tas ir Jēzu paaugstinājis sev pa labo roku par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraelu pie atgriešanās un grēka piedošanas. Tātad tā ir Dieva laibnība, kas mūs vada uz atgriešanos, kā to piemin Pāvils romiešiem. Varam saprast, ka Jēzus vienmēr ir priecīgs, kad viņš redz, ka grēcinieks viņam tuvojas. Un tāpēc Jēzus jau nenāca šo zemlē sameklētu vietu, kur atpūsties, bet lai sameklētu mūsu un piedāvātu mums atpūtu. Jēzus nenāca, lai sameklētu vietu, kur uzcelt kādu unikālu celtni, kādu vēl nevies cilvēks nav redzējis, bet lai pašu cilvēku darītu par Dieva gara mājokļu. Viņš nenāca, lai parādītu savus dievības varno spēku, kas liktu visiem vēl zemāk noliekties viņu priekšā, bet lai pats noliektos pie grēcinieka kājām un nomazgātu tās no grēka putekļiem. Un tādējādi viņš iedrošina, ka viņš spēja nomazgāt grēka samaitāto sirdi. Dievs jau vecās derības upuru sistēmā mācīja saprast, ka glābšana ir dāvana, par kuru visaugstāko maksu ir samaksājis Jēzus. Un tāpēc viņa vislielākās ilgas ir cilvēku izglābt. Tas jau bija redzams pirms Golgātas krusta visā viņa gājumā. Kā skaistu piemēru varam minēt notikumā laulību pārkāpšo sievieti. Šo izmisušo sievieti, kuras acis ir baiļu piepildītas vecieniem ir raksta mācītājiem farizei, tērt savos atpazīšanas tērpos. Viņu acīs nav ne žēluma, ne līdzjūtības, drīzāk prieks par labu ķērienu, jo viņi tagad atkal varēs parādīt savas rūpes par skaidru un tīru sabiedrību. Viņa ved nelaimīgo sievieti pie cilvēka, ko tautā daudz dēvē par ķēniņu, ved to pie Jēzus. Īstenībā viņa sirdis ir naids ne tikai pret grēcinieci, bet arī pret Jēzu. Un no šo gadījumu vēlas vairāk pazemot tieši Jēzu. Jautājums, kuru viņa uzdod Jēzum, ir ļoti skaidrs, un Jēzus var dot tikai vienu no divām atbildēm. Vai nu viņu nomētāt ar akmiņiem, vai nenomētāt. Šeit nav zelta vidusceļa, bet viņi nezināja, ka Jēzum ir briljanta vidusceļš. Apsūdzētāji bija pat ļoti labi sagatavojušies uz iespējamiem Jēzus pretjautājumiem, par to, vai viņi pat tiešām var pierādīt šo pārkāpumu, vai viņa ir šobrīd precējusies, kur ir viņas nozieguma līdzvainnieks un citi. Bet Jēzus nesaka neko, jo viņš redz sev izliktās lamatas. Viņš noliecas un kaut ko rakstas smiltīs. Skolotāji, neignorējiet mūs, jo šis ir ļoti nopietns gadījums. Pasaka, kas mums ir jādara ar šo sievieti. Atbilde bija ļoti skaidra, Jāņa 8.7. Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Jēzus nesaka, ka viņi nav grēcinieci, ka mūsu likumi nav līdz galam izdomāti, bet dot tiem iespēju izvest savu nodomu, bet tikai ar vienu noteikumu, ka pirmo akmeni drīkst mēs tikai tas, kurš ir svētais viņu vidū, kurš ir bez grēka. Un Jēzus atkal turpina rakstīt smiltīs. Paklau, ko viņš tur raksta? Viņš raksta manus grēkus, akšausmas, publiskā vietā. Vēl kāds var nākt garā un izlasīt, un tad tikai sāksies akmeņu krusa vēl uz mani, un no manas paliks tikai pāri viens tauku pleķis pasaules vēstures lapusē. Es labāk mūk prom, pirms kāds ir izlasījis un salasījis akmeņus, un nomētā mani kopā šo sievieti. Un šie paši cilvēki, kuri tik skaļi apsūdzēja, nosodīja, sievietē visam klusu nemanot, aizlavījās projām tik ātri, cik to atļāva viņu farizēja garī Lindraki. Sieva, kur viņi ir? Vai neviens tev nav pazudinājis? Neviens, kungs. Arī es tevi nepazudinu. Eju negrēko vairs. To sacīja vienīgais, kurš bija bez grēka. Vienīgais taisnais. To sacīja Jēzus. Tas, kurš 10 baušļus, arī 7. Bija ar savu pirkstu ierakstījis akmenī, parādīja grēcinieci, ka grēki var tikt ierakstīt smiltīs. Ar to jau parādot, ka cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Atceries šo notikumu, ka tu nāc vai arī tiec vests pie Golgātā paaugstinātā Jēzus, lai tevi apsūdzētu, tad atceries. Es esmu nācis meklēt un glābt pazudušo. Pateicos tev, Jēzu, par to. Pateicos. Pateicos. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11. Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15. Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!